shqiptarve jetoj në gjakun e Kosovarve. Ne në zemrën e çdo çami për besën ber më ka dalë nami. Sot po i mbushi 100 vjet pavarësi. Shqip, është Shqipëria.